Martxoaren 21an munduko poesiaren eguna ospatuko data. Datorren aste osoan izanen dira hainbat ospakizun eta emanaldi, topagune eta hitzaldi. Iruñan bertan Nafar Ateneoak eta Iruñeko udalak elkarlanean ematen duten Iruña hiria poesia sariari dagozkion liburuak aurkeztuko dira, iazko edizioan saritutakoak. Aitor Frankos Bilbotarra erdarazko kategorian eta Mikel Arrobarrena Onjabirribiarra euskarazkoan. Liburuak kondestablearen jauregian aurkeztuko dira zazpitalitan eta egileak bertan egonen dira. Astelenean Aitor Frankosen Los Días andan sueltos, jaiku bilduma. Aste artean Mikel Arrobarrenaren Anzturen bezperan olerkiri bilduma. Aitor Frankos eta Mikel Arrobarrena biak alabiak euskaldunak dira. Ta hori azpimarratu nahi dut. Izan ere, inorkestu planteatu gaztelaneazko kategoriara bakarrik elebakarrak aurkeztu daitezela eta euskaldunak ez aurkezteko. Bestela, Aitor Frankosek etzuken lortuko saria. Lanpostu publikoak direla eta berriz, erdaldun elebakarrek horixe planteatzen dute, eta ez dute nahi euskaldun elebidunak aurkeztu ahal izatea. Beraien hitzetan, porque nos quitan las plazas de castellano. Ta poeta erdaldunek planteatuko balute erderaz ere idazten dakigun poeta euskaldunak ezin garela aurkeztu, porque les quitamos el premio de castellano. Pentsatuko genuke. Era berean, anitzetan entzuten dugun matrakak gogaikarri bat aplikatuta, zera galdetzen ahal dizute, tu que prefieres, un buen poeta o un poeta euskaldun? Galderaren gakoa makurra da oso, berez euskaldun diren poeta guztiak txartzat hartzen baitira. Baina, ara non, Iruña hiria, poesia saridunak, biak olerkari onak, eta biak euskaldunak, biak alabiak. Planteamendu gogaikarriaren engainua agerian uzteko. Justizia poetikoa baino, poesiaren justizia. Iruña hiria poesia sariketaren aurtengo edizioa martxan daia da, eta apirilaren 30ean bukatako da olerki bildumak jasotzeko epea, bai gaztelaniazkoan, bai euskarazko kategorian. Ea, poesiaren justizia, aurtengo edizioan ere, errepikatzen den.